от мястото на събитието.
Давам тази пресконференция по два повода. Единият е свързан с освобождаването ми от тежестта, наречена Яне Янев. А втория е с всички събития, свързани с това, което се случва в страната и в частност в град Варна, като един от най-революционните райони в момента. Понеже за мене думи като честност, лоялност, точност, приятелство, любов и други такива имат огромен смисъл и аз се опитвам да се движа в своя живот, спазвайки тези хубави думи и всички морални, хубави морални ценности, които са присъщи по принцип на българския народ. Затова аз изчаках и спазвайки оговорката последно, която имахме с Яне Янев, днес да дадем пресконференция и да обявим, че по мое настояване развалям коалицията с него. Затова аз, както виждате, си спазих оговорката и го обявявам днеска. Така си бяхме разбрали. Естествено, в стила на този човек, за който всички вие и всички българи знаят неговото реноме, аз няма да се спирам на него. Той не спази дори и тази елементарна оговорка и се опита на мой гръб да си направи поредния пиар, който естествено ще му донесе само негативи, защото аз с всичките хора, които още от предната седмица им бях обявил, хора от цялата страна, че развалям коалицията с него, няма как да кажа, че той е развалил в неделя. Но естествено, когато човек се води от други думички, като предателство, измекярщина, подлост, е нормално да се очакват такива неща. Мисля, че няма нужда да за момента, защото след малко ще се върна пак на него, а всъщност защо и да ни приключим един път завинаги, да ви кажа и кое беше и основният ми мотив. Вие знаете каква е обстановката в страната? Знаете, че границата беше прескочена и народа не иска да вижда нито един от старите политици. Като тук искам да направя уточнението, според мен е, че това касае всеки един, който е бил повече от един мандат в управлението. Защото когато си бил един мандат, оценката идва с избори. Когато си бил повече от един мандат, ти вече си получил оценката след като си бил в този мандат и оттам нататък няма какво повече да предлагаш на гражданите на България. Та, на едни от последните разговори Янев започна да развива старите си концепции. Трябва да плащаме на журналисти, трябва да плащаме на социолози, трябва да плащаме на хора и аз му казах, защо да плащаме в момента? Хората искат да виждат нови лица, аз чувствам себе си за такова. Изправям се с собственото си име, с чиста съвест, с чисто сърце, с чисти мисли, че искам да направя нещо хубаво за тях. Защо няма такова нещо, който не си плаща, няма да вкара депутати в парламента. Всичко е въпрос на мрежи. Трябва да създаваме мрежи. Значи аз мрежи няма да създавам, обявявам го публично, няма да дам нито един лев на никой, публично го обявявам всеки, който иска пари въобще да ни идва, да не си губи времето в нашите офиси. И единственото, което ще помоля, ако трябва публично ще ги покажа хората, които се занимават с тези неща за Яне Янев, полицията да свърши работата и да прекрати тази дейност и да видим дали тогава Яне ще влезе в следващия парламент. Има ли законни избори? Яне няма да бъде в следващия парламент и няма, той е ясно, че няма какво да прави там. Така че приключвам с Яне, мисля, че изясних цялата истина по въпроса с него. Затова има свидетели, самите пиари на Яне ме убеждаваха дълго време, но моля ти са, не дей. Няма да ви кажа в стила на Яне, че започвам първо с опити за заплаха. После, естествено, с молби, знаете как са моли Яне, на колене, след това пак заплахи, дори с управляващите, така че за този човек всичко е казано, не е от мене, просто в момента той го потвърждава още веднъж това нещо. Какво става във Варна? Първо съболезнование на близките, приятелите и на всички варненци, че дори един човек е загинал в 21 век. Ни се връщаме във времето на турското робство, когато трябва със живота си да защитаваме демокрацията. Моето съболезнование на близките още веднъж и на всички останали варненци, защото аз съм в подобна ситуация и един от най-близките ми хора, изключително чист човек, също вътре в себе си, не за пред медиите, е обявил гладна стачка и аз казвам, че нито един човек не трябва да жертва здравето си за тези хора. Тези хора, аз съм ги показвал на по-предните избори, когато пак наокрадаха и с няколко стотин гласа докараха до там да няма балотаж. На предните избори бях ги провесил на една от основните сгради във Варна, единствения, който имах смелостта тогава да го направя, на Централна поща, всичките тези хора, които в момента са на плакатите. Варненци искат промяна. Тази промяна не е свързана с смяната на кмета. Аз даже в известен смисъл в момента и го съжалявам този човек, защото той е пионката, машата в ръцете на мафията във Варна. И ако ние допуснем мафията на Варна да сложи друга пионка, няма да сме свършили работата. Хората казаха, че старите, най-старите муцуни, които са от 23 години, Кирил Йорданов, Борислав Гоцанов, Янко Станев и всичките на второто ниво под тях задължително вънка. Кмета с целия си екип вънка. Общинския съвет целия. Сега в момента виждате, че се преиначава борбата на варенци и се опитват да изкарат едва ли не само кмета да си ходи, за да сложат друга маша на начало на града. Исканията на хората са кмета и целия общински съвет. И тук общинските съветници от нашата група на Либерален алианс са единствените, които си подадаха оставка. Искам да е ясно на всички, че и напуснаха общинския съвет, но искам да стане ясно, че това не са трите дами, които представляват нашата формация в общинския съвет, а това са всички останали в листата на Либерален алианс до последния, което означава, че към днешна дата общинския съвет във Варна вече не е от 51 човека, а от 48 човека. Призоваваме и всички колеги от общинския съвет да последват примера, да освободят варници от присъствието си, да се явят всички, които чувстват, че са правили нещо хубаво за града, да се явят на едни нови демократични избори и нека който се радва на обичата на хората да победи и да променим системата във Варна, за да създадем един наистина хубав град. Един град, който се състезава не с Бургас, не с Пловдив, не с Стара Загора, един град, който се съревновава с Виена, с Париж, с Рим. Варна може да бъде наистина истински европейски град и ние можем да го променим така и да дадем пример на всички останали градове в България. Това нещо с старите схеми, с старите муцуни няма да се случи естествено. Затова аз призовавам още един път цялата администрация во главе с Кирил Йорданов и всички общински съветници минимум да си подадат оставките и да направим нови честни избори за благото на Варна. На национално ниво, защото така или иначе за Варна избори не са обявени, а в момента сме на 2 месеца разстояние от деня, в който ще се проведат парламентарните избори. считам, че за съжаление, ако аз не се явявам в тези избори в момента, хората нямат избор. Всъщност аз бях от страната на хората и търсих своя избор сред това, което ни се предлага. Търсихме нещо ново и се вижда, че няма нищо ново. Имаме тези хора, които са по плакатите, Станишев, Доган, Костов отново се бори за слава, Меглена Кунева, Волен Сидеров, Яне Янев, Бойко Борисов, но тук дадах уточнението, че когато си бил един мандат, оценката се дава след избори, така че аз в момента не мога да му давам оценка, защото оценката е на избори, но това са, другите ги споменавам като хора, които много мандати са били и са управлявали и в опозиция и винаги са вървяли надолу. Сега аз не мисля, че е нормално една партия като БСП да има 40 депутата в едно 240 мандатно народно събрание. Така че говорим за тези хора, които са получили оценка от хората, хората са ги изхвърлили. НДСВ от пълно мнозинство. Говоря за НДСВ на Кунева и на Даниел Вълчев. За това НДСВ говоря. От 120 депутата мина през 60 и стигна до 0. Така че аз не мисля, че трябва да допускаме някой да се възражда на гърба на хората. Отново в ущърб на хората. Иначе аз нямам против нито един човек като личност. Имам против само това какво прави за хората и какво иска да направи и може да направи. Така че ясно е от площадите, че никой не иска тези стари муцуни и всъщност негативизъм има към всички, както казахте, но най-често срещам, ако има един плакат, разделен на 4 с 4 образа, там най-често срещам образите на Станишев, Доган, Кунева и Костов. Нали, това може да се направите статистика, ви всички сте по митингите. Затова аз наблегнах и на тези хора. Аз мисля, че тези хора нямат място в парламента и не само те като личности. Говорим, че покрай тях са Румен Овчаров, Даниел Вълчев, който когато нямаха пари учителите и когато аз чрез нашата фондация давах помощи, това се изопачаваше като едва ли не купуване, а пък в същото време Даниел Вълчев с финансовия министър на Станишев, Орешарски, който пък е от свитата на Костов, но сега е в БСП, те пък разваляха седянките на учителите. Говорим за този морал, кой какво прави в живота, как, с какво може да се представя пред хората и има ли въобще смелостта да се представя пред хората. И дали само с платени пиар публикации, с платени мероприятия в залите, защото видяхте и Волен Сидеров от едно камионче заобиколен от хора, се показва. Никой не излиза пред публиката. И понеже изопачиха това, което направих аз на 3 март, и сега изпълнен случай, за да ви разкажа и това. Значи около километър и половина с един мой приятел, който по принцип е симпатизант на БСП, за да разберете за какво става, аз вървях срещу хората, които протестираха. Там протестираха много хора, според мен е над 50 000 човека. Значи аз вървях успоредно на хората и не срещнах нито един упрек към мене, само с един мой приятел, който ви казах, пак е симпатизант на БСП. Значи аз съм излязал сам, вървял съм сред хората и не съм срещнал нито един упрек. 12 часа застанах пред общината, на най-отпреде хората почнаха да се събират и до 3 часа аз бях сам, без охрани, така както сега седя сам пред вас, сред всички варненци, които протестираха. И там срещнах само симпатизанти. Това е нормално. 47 000 човека гласуваха на предните избори за мене, но не толкова за мене, а срещу системата. Като човек, който може да промени тази система и хората вярват, че чрез мене могат да я променят. И аз съм сигурен, че ако 50 000 човека са били на митингите, ако махнем провокаторите 100-200 човека, останалите са хора, които вярват, че може да променим Варна и вярват, че аз мога да свърша черната работа, защото хората, всеки си има работа и всеки вкаран в ежедневните си проблеми не може да отдели време, за да свърши обществената работа. Така че аз поех единствен, имах смелостта и поех риска да изляза сред хората, независимо колко са изнервени, и съответно си получих своята награда. Видях, че съм пред много положително, независимо, че естествено се бяха пуснати и манипулирани кадри. Какво предлагам на българските граждани като най-кратка наша програма и кои смени, които искаме да я изпълним? Три точки. Първа точка е намаляване на разходите на всеки един български гражданин. Не от вчера, не от ония ден, не от предната седмица. От много години по-напред, ако видите архивите, ще видите, че аз говоря за фармацевтичната мафия, която ограбва хората с между 150-200 милиона годишно, и тези пари не достигат за това да има достатъчно лекарства за хората, за това да има добро заплащане за лекарите, за това да има апаратура по болниците и по поликлиниките и здравната система да заработи. Брутално мародерстване в системата на здравеопазването. Но хората излизат сега и казват: да, ма не само фармацевтичната мафия. Излиза, че има и енергийна мафия. Ето сега намалиха цените на тока с 8%. Преди 10 дена аз обявих, че намалението трябва да бъде между 15 и 30%. И виждате, че без да съм специалист, това се оказва истина, защото 8% без да пипат микса. Само от надписаните разходи. Еми, ако са пипни и в микса атомната централа да е с по-голямо участие, не 15, ще отиде точно там, около 20%. И колко години хората са били ограбвани с тези 20% и в чии джобови са отивали тези пари? Фармацевтична мафия, енергийна мафия, мафията на транспорта, мафията на озеленяването, мафията на горевата, навсякъде мафии, които ограбват, източват и правят така, че всички ние да плащаме повече, отколкото трябва за всички услуги и за всички дейности, за които си плащаме. Това източва нашите доходи и затова казвам, първа точка е изхвърляне на тези паразитни формирования, които ни ограбват. Това ще доведе до намаляване на разходите на всяко едно българско семейство. Втора точка. Увеличаване на приходите. Задължително. Ние не може само да намаляваме разходите. Няма как в Европа да се живее с тези доходи. Значи задължително увеличаване на пенсиите, вкарано в закон всяка година увеличаване и индексиране на пенсиите, задължително рязко увеличаване на минималната работна заплата на нива над 600 лева, което пък да тласне всички други сектори, всички други видове заплащания нагоре. Трета точка, задължително отваряне на държавата, че това може би е едно от най-важните неща, по посока на инвеститорите. Всеки един инвеститор, български или чуждестранен, трябва да бъде посрещан като Господ, да му се предоставят каквито иска условия, само да създава работни места, високоплатени работни места, добре платени работни места в тези пари, които хората ще получават като заплати, ще се вливат отново в стокооборота на държавата и ще го увеличава. Отделно ще намали разходите на държавата за социални плащания. Три елементарни точки. Три точки обаче, които изискват на местата, от които се вземат решенията, да има професионалисти и честни хора. Затова второто нещо, което ние казваме, че ние ще го направим това чрез, на първо място, като там са две първи места, чрез даване възможност на професионално подготвени хора да заемат позициите, където се вземат решенията. И на второ място, на второ първо място, тези хора, освен високи професионално подготвени, трябва да имат и безупречни морални качества. На първо място честност, след това вече, ако може, и възпитание и така нататък, но с това може да направим някакъв компромис, дори някой да е малко по-груб в изказа си. Важното е да е професионалист и честен, т.е. да свърши работата и да не краде. И това нещо, реално погледнато, ние сме единствената истински гражданска формация, единствената либерална формация. За нас няма значение тези хора дали са с леви убеждения, с десни убеждения, работодатели, синдикалисти, певци, спортисти, българи, турци, арменци. Това няма никакво значение. Млади, стари, въпросът е имат ли професионалните качества, имат ли моралните качества. Всички тези хора са добре дошли при нас. Ние многократно даваме примери, издигайки на определени позиции такива хора, и се вижда, че единствено срещу нито един човек издигнат от нас няма такива корупционни схеми, братко, батко, дюни, апартаменти, каквото и да било. Ние няма да позволим да направим компромис с нашето име. Отворени сме за всеки един човек, дори да не го познаваме, за първи път появил се. Показва си биографията, показва си миналото, показва си качествата и ние му даваме шанс за собствено развитие и чрез него да се развиваме и ние. Разликата между мен и останалите конкуренти. Разликата е в това, че аз не смятам себе си за най-умен, но постъпвам така, както съм чувал, че е правилно, да се обграждам с умни хора. Умни хора, които да свършат работата вместо мен и да вдигат нивото на моя имидж. И на резултатите, които постигам. Тоест, моите конкуренти се обграждат с сивота, с никадърни хора, с по-ниско квалифицирани хора, за да справят опит на този сив фон да блестят. И съответно няма кой да свърши работата. Когато се обгражда само с никадърници, няма кой да свърши работата. При мен е точно обратното. Обграждам се само с професионалисти, давам им шанс, мотивирам ги, те си вършат работата и се чувстват полезни. Аз обирам овациите. Овациите в бизнеса, овациите в политиката, в спорта сега, с всяко нещо, с което съм се хванал, показвам, че от нещо разбито, от нищо правя нещо, за разлика от всички мои конкуренти, които готови български предприятия, работещи, създаващи благини, ги продадаха за по 5 лева. Те даже не можаха себе си да обогатят. Поне един богат човек да беше останал след всяка фалшива приватизация, той ще седи в България и да ги харчи тези пари в България. А тези хора, един е варненеца в Нова Зеландия чак. Гол като пушка, продал корабостроителницата, продал интересите на над 10 000 човека във Варна, човека на Костов, сега в Нова Зеландия. Човека на БСП, никой не го знае къде е. Никой не му знае името. Някъде в София, в някаква комисийка, покрит. Защо не се показва сред варненци? Защо не взема отношение? Ето такива анонимници трябва да бъдат изхвърлени. Аз заставам с собственото си име за всичко, което казвам, и няма да се крия зад някакви колективни органи, политически съвети и други такива, които да кажа, ама те ми натресаха това или това решение. Мисля, че за съжаление, ако аз не участвам в изборите, българите ще бъдат поставени пред невъзможността да избират. Тоест, те ще имат правото или да гласуват за всички тези, срещу които в момента се възроптават, или омерзени от всичко това, което се е случило през тези 23 години, да не гласуват, което всъщност е целта на останалите партии. Всъщност, омерзени и не гласувайки, ни отново подкрепяме и гласуваме за старите партии. Аз съм си поел негативите, изстрадвам си всяка една моя дума, предполагам се, досещате какъв огромен натиск има върху мене от всички посоки. Аз съм бил опозиция във Варна и на БСП, когато управляваха, защото не управляваха добре, и на ГЕРБ, когато управляваха, защото се вижда, че те също не управляват добре. Дори и сега да се изкарва виновен Кирил Йорданов, няма значение, аз не съм го избирал Кирил Йорданов за кмет. И никой не може да ме опрекне в нито една задкулисна заигравка с нито една партия. Нито един лев общински или държавни пари не съм присвоявал под никаква форма. Не съм участвал в приватизацията, после ще кажа изключенията, не съм участвал в обществени поръчки. На изключително конкурентния пазар на лекарства аз съм едноличен лидер с огромно преимущество пред всички останали мои конкуренти, като говоря като аптечен пазар. На другия пазар, който е явно и неконкурентен, на болничния пазар, на корумпирания пазар, аз нямам нито един лев продажба. Значи как си представяте? Целият пазар в момента, примерно на едро сме разделени 4 дистрибутора с равни дялове, само че аз на конкурентния пазар на аптечния съм номер 1, а на болничния съм номер 0. Нали, можеше на болничния съм номер 2, номер 3, номер 4. Аз съм номер 0, т.е. последен номер някъде, не 0, последен номер в безкрайността, а на болничния пазар други хора, които явно на конкурентния пазар нямат никакви обороти, там са номер 1. И това искам и ясно ще го повтарям. Аз се боря за правила, за това, което иска бизнеса, за ясни правила и който е по-добър да спечели, а не за някакви предимства, които да получавам чрез политика или чрез някакви други дейности. Можел съм, както и всички останали, понеже се продават, не защото аз съм по-богат, понеже се продават, винаги съм можел да си купя някой министър, както са правили конкурентите ми, и да се вижда как в определен момент една фирма израства, пада министъра, пада. Аз съм си вървял бялно и постепенно, защото работя с българския народ. Правя така, че да усеща ползи от моето съществуване и затова съм чист и излизам спокойно и говоря и се надявам, че това, което мисля, т.е. ще получа подкрепа от българския народ, така и ще се случи. Сигурно още много неща могат да се кажат. Аз ви предлагам да минем в някакъв диалог, да чуя и вашите въпроси и като отговор на тези въпроси всъщност да кажа и някои други свои тези. Сигурно още много неща могат да се кажат. Аз ви предлагам да минем в някакъв диалог, да чуя и вашите въпроси и като отговор на тези въпроси всъщност да кажа и някои други свои тези.
Деница Гацинска, Радио К2. Господин Марешки, вие ли сте кметът на ГЕРБ за Варна или ще станете народен представител от ГЕРБ в 42-то Народно събрание?
Не, вижте сега, аз това исках да кажа и го казах, само забравих да добавя, че всъщност ние започваме едва ли не партизанска и еташка борба, защото е ясно, че ние няма да бъдем отразявани както е трябва. Явно е, че ще има манипулации и ние ще излезем в пряк диалог с гражданите на България. Не знам как може да си представите, че мога да бъда кандидат на ГЕРБ за каквото и да било, след като аз всичко се стои в интернет пространството, може да се види, че аз изнесах битката във Варна срещу кандидата на ГЕРБ. И я изнесах и съм си носил последиците. Носил съм последиците, които в момента, и това е още едно доказателство, че ние с народа сме от една страна. Същото, което аз изтърпях, прибиване на нашите хора, прибиване на баща ми, Бог да го прости, също беше прибит, никой не го отрази. Никой не го отрази това нещо, ние не сме търсили пиар акция да ходим по медиите да го казваме, но никой не го отрази. Прибиването сега на хората е продължение на това, което ние изстрадахме преди година и половина. Изкарването на мутрите, същите тези хора, които сега протестиращите ги изкарват в интернет пространството затворници, наркопласьори, с синжири, с качулки, те се виждат в една от националните медии на последния дебат, даже ги изкараха в центъра на Варна, ги изкараха тези хора, накрая във банк срещу мене. Сега същите тези хора прибиват и малтретират останалите граждани на Варна. Същите тези дечица, пак на един от последните дебати. Или на последния,
извинявайте,
или на
че ви прекъсвам, не разбирам кой ги изкарва тези хора.
Кирил Йорданов ги изкарва. В момента срещу обикновените
хора. Кирил Йорданов няма ресурса да изкара затворници.
О, не. Кирил Йорданов има много голям ресурс, само искам да се довърша. Тези дечица, които ги показахте, изкарани. Отворете си медиите и ще видите. На последния дебат излиза с списък 70 организации има подкрепят, казва господин Йорданов. Същите тези спортни деятели, културни и тези, които вземат от бюджета на община Варна. И ги изкарват тези хора, треньори или артисти си изкарват пък подопечните дечица и стигаме до тези омерзителни сцени. Това ли е цената, за да можеш да продължаваш да ограбваш Варна? Кой го позволява? Добре, той го прави, а останалите общински съветници. Така че това, което сега изпитват варненци, аз го изпитах на гърба си преди година и половина и мисля, че това е достатъчен отговор. Аз никога не съм бил кандидат на която и да е партия. И предния път аз си бях независим кандидат за кмет. И ако въобще някога участвам в изборите за кмет на Варна, пак ще бъда независим кандидат за кмет. Не на ГЕРБ, не на БСП. Аз съм можел да бъда кандидат и на БСП, и на ГЕРБ. Значи играта, която играе Кирил Йорданов, тя не е много сложна. Отиваш, пазаряваш с една от партиите, плащаш си и те издигат. Нали, това и аз мислите, че няма съмнение, че аз мога да си платя каквото и да е. Нали, така? Аз това не ме интересува. Значи, който си плати, след това трябва да ги изкара тези пари. Трябва да взема, да краде от мястото, на което е поставен. Дали си плащаш за министър, за кмет или за каквото и да е, щом си плащаш, ти очакваш връщане. Аз не искам връщане. Казвам пак, нямам... Един лев откраднат, няма и да открадна. И използвам тук, понеже преди малко не си довърших, единствените три неща, които имам приватизирани, сега може да имам нещо друго по-древно, но това е поликлиниката Варна, която беше незавършена и 25 години не можеха да я завършат. 25 години, част от които и в управлението на Кирил Йорданов, но всички правителства и всички кметове за 25 години се дават сметка колко, нали, какъв период се хваща, не можаха да я завършат. Когато аз я взех, нали, всички ми се смееха и ми казаха, че това ще ме потопи, ще фалирам и така нататък. Тоест, аз съм взел нещо, което никой не го е искал 25 години. Така, второ нещо. Незавършения блок 108. 10 години, не знам колко. Всичките в мандата на Кирил Йорданов. Беше подготвена сделката да го заграбят. 15-16 хиляди квадрата на ПУП-а на Варна искаха да го вземат за обезщетение от един апартамент. Това беше подготвената сделка на схемата около управляващите. Значи аз, нали ви е ясно, че ако бях предложил два апартамента обезщетение, щях да спечеля. Аз предложих 21 апартамента обезщетение. 20 апартамента повече, това са 2000% повече от това, което бяха подготвили да ограбят Варна. Тоест няма как да се срамувам от тази сделка. Така, смисъл, аз съм взел нещо, което не го искат или са си го приготвили да го вземат за жълти стотинки, аз съм дал реалната пазарна цена. Третото нещо, което наскоро стана известно и те от една страна, нали, първо ми се смееха, но понеже после видяха възможност за черен пиар, че едва ли не аз също приватизирам и някой ми дава нещо, това е куцотото. Куцотото, което седи захвърлено като старо желязо на летището и само трупа разходи на държавата. Аз съм платил, не спомням колко, защото все пак не се занимавам с тези неща, но около почти 1 милион за него. Значи държавата взема за нещо, което е обявено за старо желязо около 1 милион и за нещо, което никой не го иска. В крайна сметка аз се явявам на търг и на търга няма никаква конкуренция. Който иска да заповяда, сега ще му го препродам, ако някой мисля, че това е някаква делавера. Готов съм още днеска на мига да му го препродам. Няма никакви желаещи, то седи там от 3 години. Безброй търгове. И всъщност тук не като приватизация, но сделка свързана с държавата, това е плажа на Кабаком. Само че аз само мога да се гордея. Значи един плаж, който 3 години е обявяван за даване на концесия или под наем, Не се е явявал нито един кандидат за него. Той седи безстопанствен, без охрана, без спасители. Аз отивам, явявам се само един кандидат. Печеля го. Плажа става най-модерния на Черноморието, с най-низките цени за всички услуги, които са там. Естествено се радва на голямата обич на всички варненци и гости на Варна. Пълен догоре, няма празно място. Значи аз взявам само безстопанствени, разрушени неща. Занемарени и ги правя номер едно. А другите вземат хубави предприятия, хубави заводи, хубави неща и ги зануляват. Разликата между мен и останалите мои конкуренти. Други въпроси.
Господин Марешки, не разбрах втората част на въпроса. Изключвате ли възможността да станете депутат от ГЕРБ?
Не, вижте сега, значи, аз мисля, че по-категорично от мене, не знам ако чрез въпроси някакво внушение искате да направите, няма никакъв шанс да бъда депутат от никоя друга формация, освен от моята формация, Либерален алианс или като независим такъв. Това просто трябва да мисля, че е ясно на всички. Аз ако съм искал да обвържа моето име с която и да е партия, съм щял да го направя. Предполагам се, досещате, че съм можел да вляза в парламента много отдавна. И че съм имал покани и възможности, но не съм. Значи за мен влизането в парламента не е някаква самоцел. Влизането в парламента и оттам в правителството е във връзка с това да бъдат свършени няколко кардинални задачи. Лекарствата по НЗОК, хората да оплащат 70% по-малко, тока 30% по-малко, останалите монополи под натиск, създаване на нови работни места, изсветляване на бизнеса. Това е което, това са елементарни неща. Даване шанс на честни професионални хора да се реализират и да свършат работата. Ясно е, че никой сам не може да свърши работата. И затова казах, че пред нас всичко е отворено и ние ще дадем шанс на такива хора да се проявят на всяко едно място, да направят така, че хората да останат доволни. В крайна сметка, ако в момента, който и да е политик, може би с изключение на Бойко Борисов, който и да е политик, ако са провали, минава в анонимност. Партията поема негативите. Само до голяма степен Бойко Борисов и аз излизам със собственото си име и казвам, това съм аз и си нося негативите. И ако аз бъркам утре, няма да мога да ходя спокойно из Варна. Аз и до момента се разхождам спокойно и във Варна, и в София, и където и да ходя. Защото нямам нищо, от което да срамувам направено през годините.
Може ли само да поясните от 47 000 протестиращи, така ли казахте за цифрите?
Не, според мен е над 50 000 протестиращи,
как
47, които са гласували за мен на предната избор.
И както сте ходили между тях на протеста, според вас, забравих цифрата, колко според вас смятат, че вие сте част от промяната? Казахте го?
Аз мисля, че голямата част, че тези 47 000, които са гласували на предните избори, в момента са увеличили, а не са намалели.
За вас?
Абсолютно. Аз не съм направил нищо през тези две години.
Чакайте, това е връзката между протестиращите 50 000 и тия, които са гласували за вас?
А ви мислите, че протестират тези, които са гласували за Кирил Йорданов?
Тоест протестиращите са гласували за вас, така
ли? Аз мисля, че голяма част от протестиращите... Да, точно протестиращите. Най-големият протест е с гласуването.
Uh-huh.
Гласуваш за промяната.
Разбрах.
Не става с гласуване, хората излязаха и протестират.
Извинявайте, казвате, стана въпрос за протестиращите. Вие разговаряли ли сте с тях и готови ли сте чрез вашия либерален алианс да ги легитимирате? Тоест, ще включите ли във вашите листи като водачи на листи хора от протестиращите? Благодаря ви.
Абсолютно. Само че от протестиращи до протестиращи има много голяма разлика. Значи от тези, които са платените протестиращи, няма да включим никъде. А тези, които са честни и с истински добри помисли за това, че трябва да се промени нещо в България, са добре дошли при нас.
Господин Марешки, бихте ли ми казали вчера какво имахте предвид, че ви върна на разрива с Яна Янев? Но вчера заявихте, цитирам, това, което Яна Янев не говореше преди няколко дни, че се е разбрал с Цветан Василев и че там всичко е платено. Какво имахте предвид?
Значи, Яна Янев е забъркал доста каши между много хора. Съжалявам, че споменах имена, защото може би тези имена и не са и замесени, но ако трябва да цитирам неговите думи, без вече да споменавам имена, ми е казал, че се е разбрал навсякъде с определени социолози, с определени журналисти и с определени собственици на медии, за да му бъде създаван имидж, добър имидж, и съответно социолозите едва ли не лека по лека да почват да показват възход на неговата формация.
Да ви попитам още нещо. Вчера след раздела и след участието ви на вас в медиите, господин Янев каза, че всъщност имало друга причина. Негови хора били засекли вас да си разговарят с хора на партия Лидер. Имало ли е такава среща?
Значи, аз не мога да разбера. Наистина този човек си мисли, че ако си плати на няколко медии и го показват така изчистен от всякъде, и че тези глупости могат да минат. Значи, Яни Янев разговаряше с партия Лидер, той ми е показал кои места си е договорил за партия Лидер с неформален лидер господин Ковачки, така че и да си, нали как? Но слава Богу се вижда кой е лъжец. Значи, аз ви казвам, че преди 10 дена съм обявил, че развалям коалицията. Той казва, че в неделя той е развалил. Аз съм развалил коалицията много отдавна. Просто оговорката беше вторник пресконференция, вечерта имаме в една от телевизиите изява. Такава беше оговорката. И аз я спазих до края. Независимо, че той е такъв подлец, аз в крайна сметка не казах нищо преди да дойда тук пред вас да го обявя. Същото нещо е с Лидери. От тук нататък не виждам кой въобще може да му повярва на каквото и да каже. И пак казвам, само да следят дали някой от него име ходи и купува гласове, той няма да влезе в парламента. А аз ще помагам на органите, като показвам кои са хората ангажирани за набирането на мрежите.
Преди маничко казахте, че мафията, че Кирил Йорданов е маша в ръцете на мафията. Mm-hmm. Бихте ли назовали кого, коя е мафията тогава? И второ, преди малко казахте, че има практика някои кандидати за кметове да си плащат на определени партии да бъдат издигнати. Твърдите ли, че Кирил Йорданов си е платил на ГЕРБ на последните избори?
Значи аз не твърдя, но има хора, които чувам, че твърдят подобни неща. И няма как да го твърди, защото знаете, че това са недоказуеми неща и няма смисъл да ви също сте ги чували. Така че, а коя е мафията? Мафията е тази, която поддържа това статукво. Значи, изкривено БСП с група хора, СДС с група хора, ДПС с група хора, групички, които се събират по интереси, слагат си един човек отпред и почват така постепенно и безпардонно да източат град Варна. Значи единственият шанс варненци да разберат истината за източването на Варна е ако аз имам някакво участие в властта. Никой друг, който и друг да дойде, всичко ще бъде покрито. Днеска чувам, че общинските съветници, председателския съвет, вижте ги само кои са в председателския съвет, председателския съвет бил решил, че нямало нужда да се прави сесия, за да чуят изказването или да приемат оставката на Кирил Йорданов. Еми, оставката на общинските съветници, как ще си дадат оставките? Нали? Затова беше сесията, защото гражданите казват кмета с цялата администрация, плюс общинския съвет целия, да си тръгват. Тези хора се покриха пак, като мишоци, няма нито един, който да излязе сред гражданите през тези дни. За да не кажа, че политизирам, както забелязвате, до 3 марта аз не се бях появявал. Естествено, че накрая аз съм, може би, най-големия бунтовник във Варна. Аз в личен план съм изял най-големи сопи и най-големи негативи съм имал от това, че се бунтувам. Общите негативи от това, че живеем в един сив, ограбен град, те са общи за всички варденци. Но личните негативи от това, че аз съм се бунтувал и съм излязал срещу системата, нали вие, всеки един човек, който искал да прави нещо във Варна, се е сблъсквал в стената. Аз съм се сблъсквал най-много и най-сериозно с тази стена, така че мисля, че имам право да изразя отново своята гражданска позиция, която е изразена още преди 6 години на по-предните избори, в които се явих. И нали, тогава също доста бой ядахме. Да, тогава още по-закрити бяха медиите и не го отразяваха това нещо.
Бихте ли ни казали малко повече за тези мрежи? Кой купува гласове, срещу колко ги купува и как са договорени тези гласове с Лидер? Стана ми интересно, договорени или купени места?
Значи дали си имат финансиране за местата, аз не мога да кажа. Знам само, че господин Яне Янев ви каза, че е оговорил с лидер и ви показват 4-5 области, които да ги дадат на лидер за водачи на листи. Мисля, че беше ставаш дума за Перник, Кюстендил и така нататък. Така че, нали сега, крадеца да вика, дръжте крадеца, е малко неудобно, особено от човек като Яне Янев, за който всички българи знаят много добре, че като каже добър ден, поглеждат към луната. Кажете.
Може ли като бунтовник да кажете каква информация разполагате за връзките на Кирил Йорданов с Тим? Една тема, която така се прехвърля няколко дни. Очевидно хората на улицата скандираха и Пламен се запали след като каза, че Тим трябва да се махне от града. Претендирате, че сте честен и искате да кажете истината. Разкажете каква е връзката между Кирил Йорданов и Тим.
Значи аз не знам каква е връзката на Кирил Йорданов с Тим, защото Тим не е политическа формация. Знам какви. Да, знам какви сделки са правени. Аз съм си казвал мнението. Значи стадиона. Няма какво да говорим повече. Схемата Черно море и Спартак Варна. Те са просто най-явните, те се виждат. Стадион няма. Да, наистина тежка е финансовата обстановка в света, икономическата. Но ако някой не може да се справи, честното отношение е да бъдат върнати имотите на общината. И това казах. Значи, можете ли да се дадете сметка за какво става въпрос? Аз като общински съветник, преди сега не съм общински съветник, като общински съветник, заместник председател на общинския съвет, влизам при кмета и му казвам, искам документи за Бокука, примерно. Или сделката с Тим, или сделката с която и да е фирма. И не получавам никакъв отговор. В продължение на години. И затова ви казах, никой, след като аз с моите възможности и като овластено до някаква степен лице от гражданите, не съм имал достъп до нито един отговор, няма как обикновения гражданин да получи какъвто и да отговор. Аз само гарантирам и всъщност ще въпоканя тогава, когато ние сме в позиция да отваряме документите, ще въпоканя лично за всеки един документ, за всяка една сделка и не само вас, всички граждани, за всеки един документ, за всяка една сделка, която искат, да ги отворим и да ги покажем. Кирил Йорданов всъщност обяснява, че утре ще да каже. Това да ви прилича на изнудване на човек, който е попаднал под ударите на закона и мълчи и дава сигнали, че много знае и ще каже, за да може всичките, които са замесени, да се групират и да го запазват. Точно за това става въпрос. Защо ни каза вчера? Защо трябва утре? За да даде време на другите, дали могат да се окупитят, отново да застанат като една стена. Защото наистина Кирил Йорданов знае всичко за всяка една сделка във Варна. Борислав Гоцанов знае всичко за всяка една сделка във Варна. И Янко Станя знае всичко за всяка една сделка във Варна. Нещо да са казали тези хора? И аз затова тези хора ги поставям винаги заедно. Светата Троица на Варна. Тези хора знаят всичко и сега се групират отново, за да си запазят територията и информацията. Гражданите на Варна обаче трябва да се преборят, да си извоюят правото, да разберат какво се е случило в община Варна.
Това означава ли, че не очаквате Кирил Йорданов сам да се появи?
Не, Кирил Йорданов е пътник. Това няма никакво значение обаче. Кирил Йорданов, той се заминава, това е ясно за всички. Нали? Просто аз даже не знам какъв човек трябва да бъдеш, за да изтърпиш всичко това, което се случва в момента. Това, което аз му казах на предните избори, преди година и половина, вие си знаете какви бяха дебатите. Аз бях изключително остър, прям, понесах си всички негативи от това и стърпя го. Сега обаче хората излизат много по-масово. Ма беле 50, не 70. И ми станаха 100 на 3 марта. И всичко приключва. Дори и да се запази, той е приключил като човек според мен за Варна, нали? И в личен план не знам как от тук нататък се гледа в огледалото. Но говорим за системата във Варна. Системата във Варна не е Кирил Йорданов, това е само върха на айсберга. Затова всички трябва да се тръгнат и всеки да се понесе отговорността за това, което е правил през последните години във Варна.
Какво е отношението ви към Бойко Борисов? Изредихте много политици, но той не присъстваше сред тези, които вие критикувате.
Напротив, аз ви казах, моето отношение към всеки един човек е едно и също. В зависимост от това, което прави. Значи, когато Бойко Борисов прави нещо хубаво, като метрото, като магистралата, като залата, като куп други неща, на мен това ми харесва. Когато Бойко Борисов обаче подкрепи човек като Кирил Йорданов, на мен това не ми харесва и аз излизам. Значи аз съм човек с чиста, истинска гражданска позиция. Виждам и хубавите неща, не мога да отрека един човек на 100%, не мога и да го позлатя на 100%, ако той самия не си е в такова състояние, нали, да е истински чист. Значи всички хубави неща, които се правят, няма как да ги изопачим и сега да кажем, че едва ли не нищо хубаво е нямало по времето на ГЕРБ. Напротив, в тази икономическа обстановка, в тази финансова нестабилност в целия свят, това, което прави Бойко Борисов, е абсолютно похвално за част от сферите, в които ги прави, нали. Защото аз не мога да се сетя при големите излишъци, които имаше по време на Тройната коалиция, коя е залата, коя е магистралата, кое е нещото, което ни след години да може да се България да каже, след нас остана това нещо. Така че за тези неща, които са хубави, естествено, аз мисля, че всеки един българин не може да си изкриви сърцето и би го подкрепил. Естествено, за тези грешки, които е имал с Трайчо Трайков, с Кирил Йорданов, аз не мога да кажа, че мога да подкрепя такива решения и съответно излизам и борбено се боря срещу тях. Не само да си кажа мнението. Първо имам смелостта да си го кажа, но имам смелостта и да се боря.
Ако влезете в парламента, с кого бихте влезли в коалиция? Тъй като е ясно, че едва ли една партия ще спечели мнозинство.
Значи, първо не е ясно. Първо според мен не е ясно. Не знам защо се наслагват такива мнения. Аз мисля, че ако народа препознае определена формация, тя може и да получи пълно мнозинство. Това не е за пренебрегване. Все пак ситуацията е такава. Но с коя формация може да се направи мнозинство, това пак ще бъде ясно след 12 май. Според мене, ако трябва да кажа моето вътрешно усещане, това, което говоря с хората, какви са и това, което казват и социолозите, какви са симпатиите на хората спрямо моите конкуренти, аз мисля, че към момента ГЕРБ е на първо място по одобрение от останалите. Мисля, че разликата с БСП е по-голяма, отколкото БСП социолозите се опитват да кажат, че едва ли не е стопена. Но все пак има още 2 месеца до изборите, има още много решения да се вземат. Във всеки средата е такава, черния пиар е такъв, белия пиар е такъв, че може да промени мнението на много хора. Трябва хората да се срещат с тези, към които са се ориентирали, да отидат поне на едно събрание и да ги видят в очите. И тогава да си направят последния извод. Аз на този митинг, за който, нали, черните пиари изкараха, че едва ли не хората са ме изгонили, нали, аз останах с така тези, които ме гониха. За които ме замеряли. Аз останах да си говоря с тях и трябва да ви кажа, че тези хора, които останаха там около 20-30 човека, които вървяха след мене, нали, между тях имаше провокатори и ги надъхваха, провокаторите двамата фирма си тръгнаха, останалите на финала, след 2-3 минути разговор с мене, казаха къде ви е офиса, да дорим, ставаме най-активните ваши сподвижници. Просто когато видиш човека без пиар, видиш го в очите, ти можеш да го усетиш дали той те лъжи, дали говори истината, дали след това пак ще можеш да го видиш този човек някога. Дали си носи отговорността. Даже едно от момчетата, които така, от тези, които уж са магонили от митинга, каза: добре, вие готови ли сте, което между другото е много интересна идея, вие готови ли сте да си заложите примерно част от имотите в гаранция, че това, което казвате, е истина, че ще го свършите. И аз се замислих и казах: да. Когато аз съм сигурен, че си върна кредита на банката, аз съм готов да си заложа цялото имущество. Не искам да лъжа банката, примерно. Когато не искам да лъжа хората, аз съм готов също да направя и към хората. И питам, нали, всички останали политици дали биха го направили. Но аз съм Мисля, че трябва по-често да се ползва детектора. Ние ще представим хора за народни представители, които не са, както и аз, не са вземали нито един лев, нито от една община, нито от една болница, нито от една държавна, нито от една общинска поръчка, нито от една корупционна сделка. Готови сме всеки един човек, срещу който се появи съмнение през следващия период, публично пред камера да отговаря на въпроса. Има съмнение за някаква корупционна сделка или комисионна взета от някои от нашите депутати? Веднага на момента, той е в наша полза, ако е чист човека, ще спечелим още повече имидж, ако е черен, го изкарваме веднага. Искам да призова всички останали участници във властта и в миналото, и за бъдеще, да декларират, че са готови във всеки един момент по тема корупция да се явяват на детектор на лъжата. По темата корупция е нещото, което краде българските пари и не дава възможност българската държава да се развива и българския народ да живее добре.
Господин Янев ви обвини точно в това, казвайки тази път вчера. Аз си спомням много добре, че при предишните кметски избори вие започнахте дело срещу Кирил Иванов и за съдите. Готов ли сте да направите същото с господин Янев и да ви кажете подробности конкретно за причините, поради които взехте това решение да се разделите с него?
Не, аз го казах, значи с Яни аз не мога да занимавам повече и сега да го правя, че е жив с някакво дело, това е безмислено. А защо се разделихме, го казах и сега ще го повторя още веднъж. На едни от това, което най-много ме отвратни, на едни от последните ни срещи, той каза, че трябва да се отделят пари. Всъщност, вие ако спомнят, че това беше от предните избори, същата тема, трябва да се отдели не само от мен, той каза, че участва едновременно с мене, но така или иначе това не е моят стил, трябва да отделим пари за социолози, иначе никой няма да ни покаже ръст, цитирам, трябва да създаваме мрежи. Който няма мрежи, няма да влезе в парламент. Аз нямам мрежи и няма да създавам мрежи и да видим дали ще вляза в парламента. Призовавам неговите мрежи строго да бъдат следени от правораздавателните органи и да видим и дали той ще може да влезе в парламента. Тези неща, това, че трябва да си плащаме за социология и за представяне и това, че трябва да си купуваме място в парламента, мене ме така омерзиха и ме накараха така по-бързо да взема решението да се освободя от тежестта Яне. Добре, благодаря ви за вниманието. Пожелавам успех на всички вас, на целия български народ, да си създадем една хубава, истински хубава държава.
Радио К2 от мястото на събитието.